do we want?
Community safety.
When do we want it?
Now.
Politsiya faoliyatiga o'zgarishlar kiritishni va'da qilgan Bill de Blasio merlikka saylanganidan keyin tashkilotlar Nyu-York meriyasi oldida yig'ilib, islohotlarni talab qildi. Faollar va hatto bir federal sudya fikricha, politsiya irq asosida odamlarni kamsitib keladi. Namoyishchi Mark Winston Griffith shunday deydi.
We are not going to stop. We're here today. We're going to be here tomorrow and we're going to
Ishimizni to'xtatmaymiz. Bugun shu yerdamiz, ertaga ham. Politsiyaning ta'qiblari to'xtamagunicha, odamlarni tintib, izza qilish amaliyotiga chek qo'yilmaguncha yig'ilaveramiz, deydi u.
Until stop and frisk is reform.
Gap politsiyaning to'xtat va tintuv qil nomini olgan amaliyot haqida ketyapti. Nyu-York politsiyasi ko'chada istagan odamni to'xtatib, yonini tekshirishga haqli. Avgust oyida sudya Shira Shendlin islohotni boshlash haqida qaror chiqardi. Politsiyani sudga berganlarga ko'ra, 100 minglab nyu-yorkliklar asosan oq tanli bo'lmagan yosh erkaklar 2004-2012 yillarda tintuv qilingan, yonidan na qurol, na kontrabanda topilgach qo'yib yuborilgan. Sudya tekshirsa, ayblovlar asosli chiqqan va amaliyotni to'xtatish haqida ajrim chiqargan. Nyu-York meri Michael Bloomberg va politsiya komissari Raymond Kelly sudya qarorini rad etdi.
We do not engage in racial profiling. It is prohibited by law.
Biz odamlarni irqiga qarab ajratmaymiz. Qonun buni man etadi. O'zimizning qonun qoidalarimiz buni taqiqlaydi, deydi Raymond Kelly.
This is a very dangerous decision made by a judge that I think just does not
Bloomberg esa so'nggi 10 yilda Nyu-Yorkda tintuv hollari ko'paygani rost va buning oqibatida jinoyatlar soni keskin kamaydi, deydi. Sudya qarori juda xavfli, deydi Bloomberg. Sud jarayonida ayrim politsiya zobitlari ularga oyiga kamida 25 odamni to'xtatib tintuv qilish haqida buyruq berilganini aytgan.
Stopping kids walking from school. We stop the kids walking upstairs.
O'qishdan keyin uyiga ketayotgan o'smirlarni to'xtatardik, deydi ofitser Adel Polanco. Xonadonga kirib ketayotgan bolalarni, do'konga yo'l olayotgan bolalarni ham to'xtatishgan. Apellyatsiya sudi komissiyasi esa sudya Shenlinni betaraf bo'lmagani uchun ishdan chetlatishga qaror qildi va politsiya amaliyotini kuchda qoldirdi. Yangi hisobotda aytilishicha 2009-2012 yillarda asosan oq tanli bo'lmaganlar to'xtatib tintilgan, lekin jinoyat ko'lami kamaygan emas. Shaharning yangi meri Bill de Blasio esa sud qarori qanaqa bo'lishidan qat'i nazar, yanvarda ishga tushganida politsiyani isloq qilish niyatida ekanini aytibdi. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.